Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 22 апрель, күнгө жума. Социал-демократтар, Республика Атажурт жана Атамекен фракциялары Жогорку Кеңеш төрагалыгына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүүнү колдошту. Кошмо Штаттар Орусияны Крым Татар Межилисин экстремисттик уюм катары таануу боюнча чечиминен баш тартууга чакырды.
С учетом непрекращающихся, а напротив, усиливающихся выступлений.
Мечелистин төрагасы, лидерлери жана күчтөрү тарабынан жасалган экстремисттик чакырыктардын күчөшүн эске алуу менен мечелистин ишмердүүлүгүнө тыюу салуу чечимин кабыл алдым.
Кыргызстандагы жол кыймылын жана тартипти жөнгө салууга багытталган коопсуз шаар долбоорун мамлекет өзүнүн күчү менен ишке ашыруусу мүмкүн. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Багдадта жан кечти жардыруу жасады. Ирак борборунан бир аз мурда түшкөн кабарларга караганда жан кечти шииттердин мечитинде жума намазынан соң жасаган жардыруудан кеминде 6 адамдын өмүрү кыйып 25 киши жаракат алды. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында кандуу окуя борбордун түштүк батыш бөлүгүндө болду. Жан кечтин чабуулчусу азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте эчилген келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү бүгүн улуттар уюмуна чогулууда. Документке расмий кол коюу жөрүлгөсүнө буунун баш катчысы Пан Ги Мун, Франц президенти Франсуа Олланд жана башка дүйнө лидерлери катышмакчы. Мазмуну Париждеги саммитте 200 мамлекет тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасынын орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриялык доорго чейинки орточо көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбо улуттар уюму келишимге кол коюп жаткан өлкөлөрдүн көптүгүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү глобалдык колдоо катары баалоодо. КСДП парламент төрагалыгына жалгыз талапкер чыгарат. Социал демократтар башкаруучу коалициянын жана фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековду Жогорку Кеңеш төрагалыгына жалгыз талапкер катары көрсөтүүдө. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында кабыл алынгандыгын Азаттыкка депутат Рыскелди Момбеков билдирди.
Башка биздин атаандаш партиялар, Республика Атажурт партиясы, Атамекен партиясынын чынайы такынычты талапкерин колдогондон кийин биз дагы өз талапкери сөзүбүз жылдырбаганыбыз болбойт деп ошондой пикир келип бир добуштан фракция мүчөлөрүнүн баардыгы жылдырдык.
Деди Момбеков. Ал эми калган 3 фракция Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол парламенттөрүнүн талапкери боюнча өз чечимин айта элек. Буга чейин 2 мурда өткөн шайлоодо Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаевдин алган добуштары тең чыккандыктан кайра шайлоо жарыяланган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Кайрылууда Аскаров абактан бошотулушу керектиги айтылат.
Биринчи мүнөттөн баштап Аскаровдун укугу бузулган, материалдык, моралдык компенсация жасаш керек. Бул кыйноодо калган туткунду тез аранын ичинде бошотконго бүт мүмкүнчүлүк бериш керек.
Деди Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. Мунун алдында кечээ улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери дагы Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган эле башкы прокуратура ал бүтүмдү иликтеп көрөрүн билдирген. Азимжан Аскаров 2010 июнь окуясында улутаралык кылмыштык иш козготкан, массалык башламандык уюштурган жана милициянын кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деген айып тагылып, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөдү. Евробиримдик Македон жетекчилигине санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу биримдиктин расмий өкүлдөрүнө шилтемесо менен айрым батыш маалымат каражаттары кабарлоодо. Санкциялар Македониянын лидерлери башкаруу чөйрөсүндөгү коррупцияны иликтөө боюнча былтыркы макулдашууну бузган үчүн киргизилет. Эң биринчи кезекте Македониянын башкаруучу партиясынын лидерлерине каршы колдонулуучу чаралар виза бербөө жана алардын активдерин камакка алуу болушу мүмкүн. Былтыр евробиримдик ортомчулук кылган макулдашууга ылайык Македония өкмөтү шайлоону бурмалоо жана адам өлүмүнө байланыштуу жашырылган кылмыштарды иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоого макул болгон эле. Бул нерселер телефон сүйлөшүүлөрүнүн Македониянын башка оппозициялык партиясы жарыялаган аудио тасмалардан улам билинген. Оппозициянын арасосунда 20 000 ашуун адамдын телефон сүйлөшүүлөрүн жашыруун түрдө өкмөт өзү жазып алган. Бул жаңжал боюнча иликтөөнү аягына чыгаргандын ордуна Македон президенти Георгий Ивановдун агатешеси бар 56 расмий өкүлгө жакында мунапыс бериши Македонияда нарызылык толкундугун жаратты. Президенттин жана өкмөттүн отставкасын талап кылган демонстрациялар азыр дагы уланып жатат. Сергей Лавров Түркия президентинин Карабах боюнча сөзүн кабыл алынгысы деп атады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Ереванда Армения тышкы иштер министри Эдуард Налбандия менен жолуккан соң билдиргендей, Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Тоолу Карабах боюнча жакындайткандары тынчтык эмес согушка чакыруу. Эрдоган Орусияны Арменияга жан тартыткан үчүн айыптап, Түркия Азербайжан менен эл шаркак турарын Карабах бир күнү баштапкы эсине кайтып, Азербайжандыкы болорун билдирген эле. Анкара менен Москва мамилеси Түркия былтыр ноябрда Сирия менен чек арада орусиялык аскерий учакты атып түшүргөндөн кийин бузулган. Ал эми азери күчтөр менен Тоолу Карабахтын Армения колдогон жигитлер ортосунда эки тараптан 40 адамдын өмүрү кыйылган соң куруштардан кийин ОГА ушун токтотуу макулдашуусу 5-апрелде жетишилген, бирок андан бери да атышуулар маал менен жүрүп жатат. Карагулжада арычылык боюнча алгачкы буферлик аймак ачылды. Агролит коомдук бирикмесинен бүгүн Азаттыкка кабарлашкандай, арычылыкты өнүктүрүү, асыл тукум чарбасын түзүү максатында буферлик аймак Карагулжанын Сары Бие жана Ойтал капчыгайларында ачылды.
Өзгөчөлүгү Кыргызстанда гени жоголуп кетип аткан арылардын гени тазаланып атат, анан кийин уурулардан арылып атат, единственный породага келип атат, Карпат деген породага келип атат.
Деди Азаттыкка карагулжалык арычылардын бири Эмил Сыдыков буфердик аймактын пайдасы тууралуу долбоордун максаттуу сапаттуу бал продуктысын өндүрүү жана аны ички тышкы рынокко чыгуусун камсыз кылуу долбоорду улуттар оюнунун өнүктүрүү программасы каржылоодо. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Азаттык чекит кейжи дарегине кирип окуп туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 23-апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-21 градус плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Социал демократтар, Республика Ата Журт жана Атамекен фракциялары Жогорку Кеңеш төрагалыгына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүүнү колдошту. Калган Кыргызстан, Бир Бол, Өнүгү, Прогресс фракциялары расмий үн катпаганы менен бийлик партиясынын лидерине каршы чыкпасы белгилүү болуп калды. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
КСДП, Республика Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары парламент спикерлигине Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүштү. КСДПчи депутат Рыскелди Момбеков бийлик партиясынын лидери төрагалыкка кантип көрсөтүлүп жатканын мындайча чечмеледи.
Биринчи Ата Мекен фракциясыга Чыныбай Турсунбековдун эмес талапкерлигин СДПК жылдыратууга болсо биз колдойбуз деди. Ага удаалаш оппозициялык Республика Ата Журт партиясы ушундай саясий билдирүү менен чыкты. Биз Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин колдойбуз деп. Мына ушул эки партиянын түрткүсү бизге дагы себеп болуп, анан башка партиялар сизди колдосо биз анан өзүбүздү колдобос турбуз деп сиз дагы чыгыңыз деп анан биз дагы сакал Асылбек Шарипович айтып чыкты. Андан ушу депутаттардын баардыгы бир добуштарын болдугу, ал биздин чечимибизди макул болуп талапкерлигин колдоосун өтүндү.
Буга чейин Кыргызстан социал демократтар партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков өзү да анын партиялаштары да төрагалыкка ат салышпай тургандыгын билдирген болчу. Ал арада оппозициялык делген Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Турсунбековдун талапкерлигин колдой тургандыгын жар салды. Ага удаа эле өлкөнүн башкы социалисти Өмүрбек Текебаев Атамекен фракциясы да КСДП лидерин колдоорун Азаттыкка билдирди.
Атамекен фракциясы төрага жылдыруу мүмкүнчүлүгүн кайрадан ушул СДПК фракциясына берди. Эмне үчүн? Биринчиден, СДПК фракциясы коалицияны түзгөн, анын пайдубалы болгон фракция. Коалициялык ынтымак мына ошолордун айланасында кармалып турат. Бүгүнкү саясий конфигурациядагы СДПК фракциясынын базасында турат десем мен жаңылышпайм. Ошондуктан биз чечтик, эгер СДПК фракциясынан төрага болсо, кырдаал алардын авторитетин дагы көтөрөт, мүмкүндүгүн чоңойтот.
Буга дейин Текебаевди дээрлик баардык фракциялар төрагалыкка сунуштаганы белгилүү. Саясий аналитиктердин баамын караганда Атамекен лидеринин парламент башына келишине президент каршы. Анткени Текебаев спикер болсо саясий конфигурацияны дароо өзгөртөрү турган иш. Анткен менен парламенттеги Бир Бол, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс фракциялары Турсунбеков боюнча үн кат элек. Бирок спикерге талапкер болуп ит жыгылышка туш болгон Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевтин көпчүлүккө кошулбаска чарасы жок. Анткени калган 3 фракция каршы чыккан күндө деле Турсунбековту колдогон депутаттардын доошу 61%ден ашат. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков спикердин кайрадан КСДПдан көрсөтүлүшү парламенттик демократияга каршы келет деп эсептейт.
Айланып келип кайрадан өзүнүн гана жакын адамдарына токтору бул баарыбызга белгилүү болчу. Анткени 2017 жыл президенттик шайлоо келе атат. Төрага эгерде президент менен кандайдыр бир кокустук боло турган болсо, кызматтан эрте кете турган болсо, төрага президенттин милдетин аткаруучу болуп шайланат. Ошондуктан төраганын орду президент үчүн, Атамбаев үчүн, анын келечеги үчүн, өзгөчө коопсуздук үчүн аябай кандай маанилүү. Ал жерге 100% ишенген, Атамбаевдин айткандан чыкпаган адам барыш керек болчумун. Эми акыр айланып келип ошого алып келишти.
20-апрелде өткөн төрага шайлоодо Исаев менен Төрөбаевдин мелдешип алгандай 51%ден добуш алышы, спикерлик орундун узак убакыт бою талашка түшүшү коомчулукта ар кандай күдүк ойлорду жаратып келет. Саясат талдоочу Эмил Канметов спикерликке талапкер көрсөтүүдө атаандаштыктын жоктугуна нааразы.
Төрагалыкка же башка кызматтарга келе турган адамдарды ачык шайлоо болсун десек, анда фракциялар эле көрсөтпөстөн ар бир мен боло алам деген депутаттар дагы добушка коюп катышуусун камсыз кылса болмок, ошо жок дегенде. Мисалы Айнура Алтыбаева окшогон эжекелер койсо, башкаларга караганда байларга же кандайдыр кланга, бийликке жакын адамдарга караганда ошондой эжекелер аралашса, жок дегенде бир нейтралдуулукту кармап турганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм.
Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Мурдагы спикер Жогорку Кеңешти 4.5 жыл башкарган. Болочок төраганы шайлоо 27-апрелде парламенттин жалпы жыйынына коюлары күтүлүүдө. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Ошентип айтылгандай эле, Жогорку Кеңештеги 3 фракция төрагалыкка көпчүлүк коалициянын жана КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбековду көрсөтмөй болду. Анын талапкерлигин коалицияга кирбеген Республика Атажурт фракциясы да колдоду. Оппозициядан талапкер көрсөтүлө элек. Парламенттик демократия үчүн спикер шайлоонун мындай ыкмасы канчалык туура? Ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат талдоочу Уланбек Иманалиев менен маектешти.
Уланбек мырза, мына соңку маалыматтарга караганда парламенттин төрагалыгына бирдиктүү бир талапкер көрсөтүлгөнү жатат. Мунун өзү канчалык туура парламенттик демократия үчүн?
Эски парламенттердин бири ушу Англиянын парламенти болот дегенде, карасак аякта өзүңөр билесиңер, консерваторлор бар, лейбористтер бар, ушу көп болсо 2-3 эле партия бар дегенде, аяктан единый кандидат болуп чыгат. Эми Кыргызстан жаңы өнүгүп, жаңы парламенттик мамлекет болгондон кийин биякта дагы өзүнүн көп карама каршылык тоскоолчулуктары бар, клановость деген бар, трайбализм деген бар. Биздин лидерлер, фракциялардын лидерлери карап бир келишимге келишип албай атышат. Ошон үчүн проблема деген көп болуп атат, ошоктан чыгып атат. Мен оюм боюнча Чыныбай Турсунбеков айткан единый лидер от оппозиции туура болмок. Бирок ал маселеси дагы тиякта өздөрүнүн проблема болуп атат да. Бир келишимге келсе жакшы болот элем. Ошону көрсөтмөк да жакшы бир өнөр депчи. Мен оюм ушундай ракат.
2010 жылы конституцияны өзгөртүп парламенттик башкаруу жолуна түштүк деп айтып келатабыз, бирок чынында иш жүзүндө ошондой болуп жатабы же биз башынан эле туура эмес отуруп алдык бул жерге?
Биз ушул парламенттик демократия деп башында отурганыбыз туура болчу, бирок биздики система туура эмес болуп атат. Президентке парламентский болуп атат да, күч органдар бүт баары президентке баш ийишет. ГКНБ, МВД, коргоо министрлиги. Ушул маселе туура эмес деп мен өзүм ойлойм да. Парламенттик демократия болуп аткандан кийин бүт баары парламентке баш ийиш керек, төрагага баш ийиш керек.
А кандайча андай болуп калды?
Биздики ошо өзүңүз билесиз, революциядан кийин переходный временное правительство болуп Өмүрбек Черкешович конституция жатканда ошо маселелерди көп жакшы карабай коюшту да. Эмне үчүн? Аяктын өзүнүн себептери бар. 2010 жылы түштүктө болгон окуялар аяктан катуу президенттин колу керек болчу. Коргоо министри, МВД, ГКМБ дегендер бүт бары подчиняться керек болчу президентке, потому что парламент өзү как институт власти өзү жок болуп калган да ошо моменттечи. Ошон үчүн президентке караштуу болуп калган. Ошондуктан мен ойлойм да. Азыр ошо биздин конституцияга дополнение керек да. Бүт правоохранительный органдар, коргоо министрлиги, ГКМБ парламентке баш ийиш керек.
Соңку кезде биз мурдагыдай көчө оппозициясы жоюлду, цивилизациялык жолго түштүк. Оппозиция эми парламентте отурат деп мактанып айтып келебиз. А иш жүзүндө жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирбеген республика ата журт менен бир бол. Ошондой функцияны аткарып атабы?
Эми азыр биз айтып атабыз, оппозиция керек деп, оппозициясыз баягы өнүгүү жок деп. Бияктан эми парламентте бул саясий оппозиция деп мен ойлобойм. Биринчиден эмне үчүн? Биякта экономический оппозиция отурат. Бияктан эми өзүңүз билесиздер, бүт барын фракциялар, бүт министерстволорду бүт барын бөлүшүп алышкан. Биякта не сколько саясий интерес, а экономикалык интерес болуп атат да. Ошон үчүн мен бул оппозицияны оппозиция деп эсептебейм.
Бирок мунун өзү нормалдуу эмес да, туурабы?
Туура. Бул саясий система биздики туура болуп атат да. Саясий системаны биринчи реттеп алыш керек, системаны анан кириш керек болчу бүт тармактаргачы.
Рахмат сизге, Уланбек мырза.
Саясат талдоочу Уланбек Иманалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Багдадта жан кечти жардыруу жасады кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылып 25 киши жаракат алды. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген климат боюнча келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү бүгүн улуттар уюмуна чогулууда. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Кайрылууда Аскаров абактан бошотулушу керектиги айтылат. Евробиримдик Македон жетекчилигине санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу Евробиримдиктин расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасоо менен айрым батыш маалымат каражаттары кабарлоодо. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар Орусияны Крым татар межилисин экстремисттик уюм катары таануу боюнча чечиминен баш тартууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби тараткан билдирүүдө Крым башка өлкөгө караштуу болгондуктан Орусиянын мыйзамдары бул жарым аралда негизсиз экенин эске салып, жарым аралды Украинага кайтарып берүү айтылат. Мамлекеттик департаменттин катчысы бүгүн жасаган билдирүүдө мажилис буга чейин басмырлоого кабылып келген Крым татар элинин укугун коргоп, маданиятын жайылтууга өбөлгө болгонун айтты. 18 апрелде Орусиянын юстиция министрлиги Москва аннексиялап алган Крымдын прокурору Наталья Поклонскаянын чечимдерине таянып, Крым татар мажилисин экстремисттик уюмдардын катарына кошуп, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Крымдын Москва дайындаган прокурору Наталья Поклонская уюмдун лидерлерин Боз Карышкырлар жана Хизбут Тахрир Аль-Ислами сыяктуу террористтик уюмдар менен кызматташат деп айыптаган. Мажилистин бир катар лидерлери экстремизмге айыпталып издөөдө жүрүшөт.
С учетом непрекращающихся, а напротив, усиливающихся выступлений.
Мажилистин төрагасы лидерлери жана күчтөрү тарабынан жасалган экстремисттик чакырыктардын күчөшүн эске алуу менен аймактагы стабилдүүлүктү сактоо жана улуттар аралык кастыкты күчөтүү албоо үчүн мажилистин ишмердүүлүгүнө тыюу салуу чечимин кабыл алдым.
Деятельность общественного объединения Меджилиса Крымско-Татарского народа
деди прокурор Поклонская. Украинанын тышкы иштер министрлиги бул чечимди адам укуктарынын айгине бузулушу жана Крымдын түпкүлүктүү элине каршы сталиндик репрессиянын уландысы деп атады. Буга чейин улуттар уюму Орусияны бул кадамга барбоого чакырган. Евробиримдик дагы бул боюнча өз камтамасын билдирген. Киев бул чечимге каршы туруп, Крым татар элинин улуттук аброюн кемсинтүү деген негизде кылмыш ишин козгоду. Крымдагы мажилис өкүлдөрү доо арыз менен сотко кайрылабыз дешкени менен азырынча алардын баардык ишмердүүлүгүнө, банк эсептерине тыюу салынды. Москвадагы Сава маалымат аналитикалык борборунун башчысы Александр Верховский Крымдын Орусиячыл прокуратурасынын чечими мажилистин мүчөлөрүнө да коркунуч туудурушу ыктымалдыгын белгиледи. Ал мажилистин атынан чыккан ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүндүгүн эскертти. Amnesty International уюмунун адам укуктары боюнча эксперти Красимир Янков аймакта калган мажилистин мүчөлөрү эми уюмдун атынан эмес өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзүп уюмдун укугун коргоого аракет жасашы керек дейт.
Однако мен эч кандай социалдык чыңалуулар же массалык нааразылык акциялары болбойт деп ойлойм. Анткени Орусия эч кандай компромисске барбастыгын эл билет. Тескерисинче көбүн кылмыш жоопкерчилигине тартып, узак мөөнөткө эркинен ажыратышы мүмкүн.
Деп айтты Янков Deutsche Welle маалымат агенттигине курган маегинде. Орусия Крымды 2014 жылдын 20 февралында аннексиялап алган батыш өлкөлөрү Москванын бул кадамын кескин сынга алып, бир катар экономикалык санкцияларды киргизген.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстандагы жол кыймылын жана тартипти жөнгө салууга багытталган коопсуз шаар долбоорун мамлекет өзүнүн күчү менен ишке ашыруусу мүмкүн. Бул тууралуу парламентте баяндама жасаган ички иштер министри Мелис Турганбаев жол эрежесин бузууларды каттоого карата видео байкагычтарды орнотуу эксперименти ийгиликтүү ишке ашканын айтып, саясий эрк жана баштапкы каржылык колдоо болсо, долбоорду ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеш өкмөткө коопсуз шаар долбоорунун ишке ашырууну кайрадан карап чыгууга багытталган токтом долбоорун кабыл алды. Парламенттин тиешелүү комитетинин сунушу менен бул токтом долбоору парламенттин кароосуна экинчи ирет киргизилди. Ички иштер министри Мелис Турганбаев парламентте мамлекет бул долбоорду чет элдик компаниянын жардамысыз эле өз алдынча ишке ашыра ала тургандыгын айтып чыкты.
Коопсуз шаар боюнча ийгиликсиз өткөрүлгөн тендер бизге башка өлкөлөрдүн ыкмаларын окуп үйрөнүүгө артыкчылык берди. Биз тараптан жайылтылган тутум натыйжалуулугун көрсөттү. Бюджеттен каражат албастан өз алдынча жайылтат жана укук бузуудан түшкөн акча каражатын эсенин этап-этабы менен кеңейтүүнү пландап жаткандыгын белгилеп кетким келет. Жалпы айыптардын 100% чет өлкөгө же болбосо жеке жактарга бир тыйын дагы кетпейт. Бул деген мамлекет үчүн 2 эсеге пайдалуу. Бул тутум жеке компания тарабынан эмес, мамлекет тарабынан жайылтылышы, ошондой эле өндүрүлүшү реалдуу жана ийгиликтүү жүрүп жатат деп айтсам жаңылышпайм.
Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга баштапкы эсеп боюнча жалпысынан 636 миллион сом керектелет. Анын ичинен 500 миллион сомго чукул каражат 2016 жылы Бишкекте видео байкагычтарды орнотуп, аларды борбордук серверлер менен байланыштырууга, программалык жабдуулар менен камсыздоого жана кошумча автоунааларды сатып алууга жумшалат. Бирок бул каражат быйылкы жылдын бюджетине киргизилбей калган. Мына ошондуктан каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков парламентте бул долбоорду каржылоонун шарттарына токтолду.
Бирок ошого карабастан тийиштүү иштер жүрүп жатат. Кечээ өкмөт тарабынан 30 миллиондук сомго өкмөттүн буйругу чыкты. Ошону мына биз тийиштүү комитетке кат жөнөттүк бүгүн эртең менен. Эгерде уруксат берсе ошол 30 миллион сомду азыр ошол долбоордун алкагында жумшап турабыз. Аны менен катар өткөн 2015 жылы жол эрежесин бузуулардын эсебинен түшүүчү айып төлөмдөр 340 миллион сом болуп түшкөн. Ошонун 85 миллиону ошол жол патрулдук кызматына келди. Ал ошол өздөрүнүн материалдык техникалык базасы оңдогонго жана айлык акысына жөнөтүлөт. 2016 жылдын эсебинен түшүүчү акчалардын 25% өздөрүнө жөнөтүлөт.
Бирок ошол эле кезде айрым парламент депутаттары бул токтомду кабыл алуу азырынча эртелик кылаарын айтып чыгышты. Анткени өткөн жылы тендерден утуп алган орусиялык компания менен ички иштер министрлиги учурда соттошуп бүтө элек. Буга байланыштуу парламенттин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча токтомду кабыл алууда анын мыйзамдуулугу боюнча маселе чыгарын эскертти.
Урматтуу депутаттар, бул токтомду карап кабыл алганыбыз бул мыйзамсыз болуп калат. Сотто карала элек маселелерди токтом менен жогорку кеңеш кабыл ала албайт да. Башкы прокуратурага болобу, башкасына болобу, биз азыр токтом менен тапшырма бере албайбыз. Ошон үчүн күн тартибинен ажыралып турсак, азыр сотто каралып аткан маселе токтом менен жогорку кеңештин ичинде кабыл алынбаш керек.
Өкмөт 5 жылдан бери бул долбоорду ишке ашыра албай жатканы белгилүү. Ички иштер министрлиги былтыркы тендерде мыйзам бузуу болгон деген негизде анын жыйынтыктарын жокко чыгарган эле. Ички иштер министрлиги быйыл жакындан бери мына ошол соттун чечимин күтүп отурбастан мамлекет муну өзүнүн күчү менен ишке ашырат деп ынандыра баштады. Ички иштер министри Мелис Турганбаев бул боюнча эксперимент ийгиликтүү болду деп ишендиргени менен былтыртан бери Бишкекте болгону бир гана видео байкагыч орнотулганы айтылды. Ошол эле кезде ички иштер министри Мелис Турганбаев эксперимент катары орнотулган видео байкагыч аркылуу бир күндө катталган эреже бузуулардан түшкөн айыппул 120,000 сомду түзгөнүн мисал келтирди. Эгерде шаарда мына ошондой 10 видео комплекс орнотулса, анда бир айда жазанадан түшкөн акчанын өлчөмү 210,000,000 сомду түзөрү белгиленди. Министр мындай шартта жылына 70 ашуун видео байкагыч сатып алып орнотсо болорун жана кооптуз шаар долбоорун өлкө боюнча этап-этабы менен ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин ишендирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда пенсионерлердин саны көбөйүүдө. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 6 иштеген адам 5 пенсионерди каржылайт. Дүйнөлүк эмгек уюмунун көрсөткүчү боюнча 1 пенсионерди 3-4 иштеген киши каржылаган коом толук кандуу камсыздалган коом деп саналат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Социалдык фонддун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 605,000 пенсионер бар. Жыл өткөн сайын пенсионерлердин саны көбөйүүнүн үстүндө. Мисалы, өткөн жыл эле өлкөдө 14,000 киши пенсияга чыккан. Учурда пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. 10 жыл мурда бул көрсөткүч 775 сом болчу. Ошентсе да азыркы орточо пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпейт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2016-жылдын биринчи кварталында жашоо минимумунун өлчөмү 4828 сом деп саналган. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө иштеп жаткан адамдардын эсебинен пенсионерлер каржыланып келет. Жыл өткөн сайын иштеген адамдардын саны кыскарып, пенсионерлердин саны көбөйүп жатканы пенсия төлөөдө маселе жарата баштайт. Андай көйгөй азыртан эле башталды.
Проблема уже башталды, анткени эл аралык эмгек уюмдун немеси боюнча пенсиялык система туруктуу иштеш үчүн 3-4 иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылыш керек экен. Биздики азыркы күндө бир пенсионерге 1,2 эле иштеген адам туура келип калып атат. То есть бир иштеген адам өзүнүн айлыгынан пенсионерди тийиштүү деңгээлде содержать эте албай калып атат да. Ошондуктан биздин орточо өлчөмдөрүбүз өтө жогору болбой атпайбы? Минималдык пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумуна жеткиргиле деген талаптар коюлуп атат, бирок бизге келип түшкөн акчанын каражатынын эсеби боюнча жетпей калып атат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык пенсия кишинин иш стажына жараша эсептелет. Мындан тышкары мамлекеттик бюджеттен төлөнүүчү социалдык пенсия бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча социалдык пенсия 1000 сом.
Биздин социалдык өнүгүү башкармалыгынан 1000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөкпөл алышат. Үйүндө өмүр бою иштебей, ушу эмгек стажысы жок улгаган жарандар. Ал эми баатыр энелер 2000 сом өлчөмүндө алат.
Мира Тургунбаева жыл өткөн сайын балдардын төрөлүүсү азайганы, жакын каралыкта пенсия курагандагы адамдардын көбөйүүсүн шарттап жатканын кошумчалады. Пенсия тууралуу мыйзамдарга ылайык, ай сайын иш берүүчү кызматкердин айлыгынан 15% пенсиялык фондко которот. Ал эми ушул тапта Орусия, Казакстанда иштеген мигранттар камсыздандыруу взносторун ошол өлкөлөр үчүн төлөшөт. Бирок бул төлөмдөр кийин Кыргызстанга которулбайт. Ошондуктан келечекте эмгек мигранттары Кыргызстанда толук кандуу пенсияга чыга алышпайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, Карыганда Кыргызстандан пенсия алууну каалаган мигранттар банк аркылуу же жакын туугандары аркылуу социалдык фондко камсыздандыруу взносун төлөп туруп мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай эле маселе Кыргызстан менен эмгек келишимин түзбөгөн өлкөлөрдө иштеп жаткан мигранттардын да башында турат. Ошондой эле Кыргызстанда ыктыярдуу патент менен иштеген жеке ишкерлер бир айда тапкан акчасынын орто эсеп менен 2-4% гана социалдык фондко төлөшөт. Ошондуктан келечекте булардын да пенсиясы аз болушу күтүлөт. Учурда жер иштеткен фермерлер эң аз өлчөмдө камсыздандыруу взносун төлөгөн катмар болуп эсептелишет. Ошол эле учурда алар бүгүнкү күнү пенсияга чыгып жаткан элдин жарымынан көбүн түзүүдө. Башында белгилеп кеткендей, жыл өткөн сайын Кыргызстанда пенсионерлердин саны өсүүдө. Минтип бара берсе, жакынкы жылдар эле Кыргызстанда пенсионерлерди каржылоого каражат табылбай калышы толук ыктымал. Азыркы мыйзамдар боюнча Кыргызстанда аялдар 55 жаштан, ал эми эркектер 63 жаштан пенсияга чыгууга укуктуу. Бул үчүн алардын кеминде 20-25 жыл эмгек стажы болууга тийиш. Андан 15-20 жыл ашыкча стажга ээ болгон аялдар 50 жаштан, ал эми эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Өлкөдөгү 605 000 пенсионердин 2,5 000 чамалуусу бүгүнкү күнү 20 000 сомдон 70 000 сомго чейин пенсия алышат. Эң жогорку пенсиялык көрсөткүч аскер жана прокуратура кызматкерлеринде. Мисалы, Конституциялык соттун мурдагы төрайымынын бир айлык пенсиясы 70 000 сомдун айланасында. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 26 апрелде дүйнөдөгү татар коомчулугу улуу Габдулла Тукайдын 130 жылдыгын белгилейт. Тукайдын татар маданиятындагы орду тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүндө айтып беребиз.
Кыска өмүр эл үчүн үлкөн иштерди жасоого жолтоо боло албасына татар акыны Габдулла Тукайдын чагылгандай тез өткөн өмүрү мисал.
Ал эми биз жана дин рубрикасында исламий агымдардын өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп кылабыз.
Исламда
үч негизги мектеп бар. Биринчиси ишеним, экинчиси мазхаб, фыкх мазхабтары.
Жүрүм-турум,
практика, исламды практикада кетирүү. Мектебде айтабыз, анан үчүнчү тарбияда.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыра дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза, куш убак кетиңиз менен. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү ушул сааттарда улуттар уюмуна чогулууда.
We are breaking records. In this chamber.
Биз бул жерге келген өлкөлөрдүн саны боюнча рекорд жараттык. Бул жакшы жаңылык, бирок сыртта дагы рекорд жаралууда. Глобалдык температура рекорд жаратты, муздун эриши рекорд жаратты, көмүр кычкыл газдын абадагы деңгээли рекорд жаратты, деди буунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүнкү кол коюу жөрүлгөсү алдында. Мазмуну Париждеги саммитте 200 мамлекет тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасында орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриалдык доорго чейинки орточо көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо. Улуттар уюму келишимге кол коюп жаткан өлкөлөрдүн көптүгүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү глобалдык колдоо катары баалоодо, бирок бир катар экологдор бүгүнкү окуяны жөн эле ырлык коомчулукту алаакты кылуу ар кас деп дагы сыпатташат. Акыйкатчы Азим жана Аскаровдун иши боюнча соңку кайрылууларды чечмеледи. Кубат Утарбаевдин бүгүн Азаттыкка айтканына караганда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азим жана Аскаровдун иши боюнча бүтүмү агарта чыгарылган сот өкүмүн кайра кароого негиздеме гана болушу мүмкүн.
Кайра кароого мүмкүн деген ойдобуз, бирок мен эң негизги ойду айтып коеюн. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча чыгарган чечими Азимжан Аскаровдун күнөөсү жок, таптаза дегенди түшүндүрбөйт. Кыргыз Республикасында ошол Бириккен Улуттар Уюмунун комитеттери кабыл алган чечимдерди турмушка ашыруу боюнча механизмдер алигиче иштеп чыгыла элек.
Деди акыйкатчы Кубат Оторбаев. Кечээ Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери дагы Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган эле башкы прокуратура ал бүтүмдү иликтеп көрөрүн билдирген. Бүгүн ошондой эле кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга Европада коопсуз жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму дагы чакырды. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында ультралык кастыкты козуткан, массалык башламандык уюштурган жана милициянын кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөөдө. Багдадта жардыруу курмандыктарынын саны өстү. Ирак борборуна түшкөн кабарларга караганда жан кечти шииттер мечитинде жума намазынан соң жасаган жардыруудан өлгөндөрдүн саны кеминде 8 жетти, дагы 30 ашуун киши жаракат алды. Расмий өкүлдөрдүн айтымында кандуу окуя борбордун түштүк батыш бөлүгүндө болду. Полиция дагы булактардын айтымында ал Раудуне деген райондогу мечитте экинчи жан кечтини коопсуздук күчтөрү ал бомбасын дүрмөт келтиргенге чейин жок кылууга жетишти. Жардыруу үчүн ислам мамлекетине байланышы бар уюм жоопкерчилик алгандыгын жергиликтүү аймак агенттиги кабарлады. КСДП парламент төрагалыгына жалгыз талапкер чыгарат. Социал демократтар башкаруучу коалициянын жана фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековду жогорку кеңеш төрагалыгына жалгыз талапкер катары көрсөтүүдө. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында кабылдагандыгын азаттыкка депутат Ырыскелди Момбеков билдирди.
Башка биздин атаандаш партиялар, Республикада жүрүп партиясы, Атамекен партиясынын чынайы такынуучтуу талапкерин колдогондон кийин биз дагы өз талапкери сөзсүз жылдырбаганыбыз болбойт деп ошондой пикир келип, бир добуштан фракция мүчөлөрүнүн баардыгы жылдырдык.
Деди Момбеков, ал эми калган үч фракция Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол парламент төрагалыгына жаңы талапкер боюнча өз турумдарын айта элек. Түркиядан Грецияга мигранттар агымы кайра өсө баштады. Бул тууралуу бүгүн Женевадан эл аралык миграция уюму жарыялады.
Arrivals in Greece, which were down to literally zero.
Греция келүүлөрдүн саны бул айдын айрым күндөрү дээрлик нөлгө түшүп калган эле азыр кайра өсө баштады. Акыркы 3 күндөн бери 150 киши келип жатат. Бул мурдагы айлар менен салыштырганда эч нерсе эмес, бирок соңку айдын көп күндөрү менен салыштырганда миграциялык маршрут кайра жандана баштагандай деди. Эл-Арылык миграция уюмунун өкүлү Жо Милман Женевадагы басма сөз жыйынында миграция уюмунун эсебинде быйыл Евро биримдиктин аймагына 180245 мигрант азыркыга чейин кире алды. Алардын 154000 ашууну Грецияга келип түштү. Кеминде 1200 ашууну деңизде чөгүп каза тапты. Кыргызстанда Карагулжа районунда арычылык боюнча алгачкы буферди аймак ачылды. Агролит коомдук бирикмесине бүгүн азаттыкка кабарлашкандай, арычылыкты өнүктүрүү, асыл тукум чарбасын түзүү максатында буферди аймак Карагулжанын Сары Бей жана Ойтал капчыгайларында ачылды.
Өзгөчөлүгү Кыргызстанда гени жоголуп кетип аткан арылардын гени тазаланып атат, анан кийин уурлардан арылып атат, эдис менен породага келип атат, карпат деген породага келип атат.
Деди азаттыкка Карагулжалык арычылардын бири Эмил Сыдыков. Буфердик аймактын пайдасы тууралуу долбоордун максаты сапаттуу бал продукциясын өндүрүү жана анын ички тышкы рынокко чыгуусун камсыз кылуу, долбоорду улуттар уюмун өнүктүрүү программасы каржылоодо. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 23 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-21 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу. Менин үмөтүм 73 топко бөлүнөт. Алардын 72 тозокко түшсө, бирөө гана бейишке кирет деп айтылган хадиске таянып, кээ бир ислами жааматтар ошол бейишке кирүүчү топ дал өзүлөрү экенин жар салышууда жана башка ислами топторду адашкандар деп сыпааташууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе талкууланмакчы. 73 топко бөлүнөт делген хадистин мааниси эмнеде? Ислами агымдардын өзгөчөлүктөрү кандай деген суроолорго Илимпос Иорданиядан ислами агымдар тууралуу билим алып келген Зарлыков Мунас жооп бермекчи. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Мунас мырза, айтсаңыз да, өзү жамаатташуу, ар түрдүү агымга бөлүнүү исламдын табиятына туура келеби?
Биз үч турга бөлөбүз да исламдын эшиктерин десип айтсак болот. Биринчиси бул акыйда деп бөлөбүз, диндин асылы деп бөлөбүз.
Ишеним
десек болот. Ошол нерсени акыйда деп айтылат. Анан экинчи азыркы термин менен алганда мазхабтар дейбиз. Үчүнчү анан бул тарбия. А тарбия бул тасавуф деп коебуз да. Тасавуф бул тарбия, адамдын руханий дүйнөсүн тарбиялычы өзүнчө бир мазхаб, мектеп деп айтсак болот.
Исламда үч негизги мектеп болот.
Үч негизги мектеп бар. Биринчиси ишеним, экинчиси мазхаб, фыкх мазхабтары.
Жүрүм-турум,
практика, исламды практикада кетирүү мектеби деп айтабыз. Анан үчүнчү тарбия да.
Кыргыздар дейли, кыргыз эли акыйда боюнча, ишеним боюнча Матурди ишенимин, мазхаб укуктук жактан Ханафи мазхабын, ал эми тарбия жана сопучулук жактан Накшибанди тарикатына жакын десек болот экен.
Ооба.
Дин кызматкерлеринин арасында бир хадис айтылат да. Бул хадис мындай деп айтылат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай деп айтты дейт. менин үммөтүм 73 фыркага, 73 тайпага бөлүнөт. Алардын 72 тозокко кирет, бирөө гана бейишке кирет депчи. Бул хадисти карманып кээ бир жамааттар 73 жамааттын 73-сү биз, башкача айтканда бейишке кирүүчү биз, ал эми 72 калган 72 тозокко кирет деген сөздү айтып атышат да. Өзү бул хадистин жөнү барбы?
Тирмизи бул хадисти хасан деген. Бул башка риваяттар менен, башка жолдор менен күчтөнүлөт.
Ооба.
Күчтөнүлөт. Ошол себептен бул хадис дайф эмес, слабый эмес. Бул хасан, орто. Орто деп айткан.
Тутунса болот.
Тутунса болот деп айткан. Ошол учурда Ибн Хазм бул хадисти дайф дейт.
Күмөндүү десек.
Күмөндүү, күмөндүү десек болот. Күмөндөн дагы буну эмне четке кагып салган. Ошондой алымдарда болгон. А бирок бизде Ахли Сунна Валь Жамаада бул хадис хасан маанисин айта турган болсок 73 дейт. Пайгамбар Расул Алла Салам 73 фиркага бөлүнөт. Ислам фирактары депчи. Эми бул жерде 73 деген азыркы учурда 73ке келдиби, 73ке келген жок. Бул жерде мындайча айтканда көп фирактарга бөлүнөт деген. Андан да аз болуп калышы мүмкүн же көп болуп калышы мүмкүн деген мааниге келет. Бул жердеги маани эмне? Бардыгы тозокто деген мааниге келбейт. А себеп дегенде Аль-Куранул Керим менен Суннатуна Бовия балаганын негизинде түшкөндүктөн, красноречиянын негизинде түшкөндүктөн бул маанилер мажаз деп коет, өтмө маани деп коет. Бул жерде жамаатты эрчибесеңер, силер эмне 73-төн ашык фыркадан дагы бөлүнүп кетишиңер мүмкүн. Ошол нерсени билдирет бул хадис.
Анда кыскача айта турган болсок, 73-кө бөлүнөт деген бул символикалык түрдө айтылган.
Символикалык түрдө, өтмө мааниде.
Бул 73-төн көп да болушу мүмкүн, аз да болушу мүмкүн.
Аз да болушу мүмкүн.
Мусулмандардын азыркы учурдагы ошо ар түрдүү тайпаларга бөлүнүүсүнө кандай карайсыз өзү? Бул табигый нерсеби?
Бул исламда ишеним маселесинде бөлүнбөш керек.
Акыйда боюнча.
Акыйда маселесинде бизде белгилүү мазхабтардан акыйда маселеде Матурдия, Ашайра бар. Булар савадул азам деп коет. Мусулмандардын ишенимдеги көпчүлүк жамааты.
Бирок көпчүлүк болгон менен алар деле экиге болуп,
эки бөлүнөт. Экиге эмес, бул деген эки деген сөз. Бул жерде мисалы үчүн кээ бир алымдар Ибн Фурок сыяктуу, Самурай сыяктуу Матурдия менен Ашайранын ортосунда кээ бир спорный маселелер бар акыйдада, спорный маселелер. Эмне ал бир 5-6 маселе бар. А ошон үчүн Субки, имаму Субки, акыйданы жакшы билген имамул Газалилер эмне дейт? Булардын ортосунда чыныгый эмне жок дейт? Карама каршылык
жок. Чоң айрым жок.
Айрым жок.
Ооба.
Чоң айрым жок. Бул бир мазхаб дегенди билдирет.
Өкө бир эле мазхаб. Өкө бир эле мазхаб. Детальдар.
Детальдар. Бир аз детальдар бар. Ошодон эле айырмаланбаса, атак алар бир мазхаб болуп эсептелинет. Бул акыйда боюнча. Ал эми фыкх боюнча келе турган болсок, бизде фыкх маселесинде эгерде биз карама каршылык болуп, ошо жерден ихтилаф боло турган болсок, бул жерде эч кандай проблема жок.
Бул жерде ошол ишеним жагынан айырмачылык чоң.
Чоң.
Көйгөйгө алып барышы мүмкүн экен.
Аябай. Чоң көйгөйгө алып барышы мүмкүн. Бул дагы такфир маселесине алып барышы мүмкүн.
Макул. Ошол нерсени сурайын дедим эле менчи. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы? Ашари менен Матруди акыйдасы экөө бир эле мазхаб. Макул, бул экөөнөн айырмаланган кандайдыр бир ишеним мектептери, акыйда мектептери барбы? Тагыраак айтканда буларга каршы чыккан.
Азыркы учурда Кыргызстандын территориясында эле эмес, жакынкы чыгыш араб мамлекеттеринде вахабия деген жамаат чыккан. Вахабия деп да айтсак болот, салафия деп дагы айтсак болот, мушаббиха деп дагы айтсак болот. Булар ар кандай аттар менен чыгып жүрөт да. Бул тарыхта мазхабтар тарыхында, фирак тарыхтарында экөөнүн ортосундагы келишпестиктер көп. Мындайча айтканда вахабия менен Ахлисуннанын ортосундагы карама каршылыктар абдан көп.
Бар ушул нерсе Кыргызстанда?
Кыргызстандын ичинде азыркы учурда бар деп айтсам болот. Себеп дегенде бул азыр күч алып келатат. Салафия агымдары дагы күч алып келатат. Өзүнүн спонсированиясы бар. Студенттерди Саудовская Арабиядан даярдап атат. Ошол жактан бир мазхабтын бир өзүнүн идеологиясынын негизинде. Эми бул нерсе жакынкы арада менин оюмча дагы күчөйт деп ойлойм.
Күтөсүз ошон
күтөсүз ошон нерсени сөзсүз түрдө бул нерсе күчөйт. Бул деген идеология. Ошон үчүн Ибн Халдун өзүнүн Мукаддима китебинде эмне дейт? Бир тоону экинчи тоого алып барыш жеңилирээк идеологияны өзгөрткөндөн көрө дейт да. Ошон үчүн бул идеология абдан коркунучтуу нерсе, абдан коркунучтуу.
Акыйда маселеси.
Акыйда маселеси.
Ишеним маселеси.
Ишеним маселесинде.
Чынын айтканда сиздин бул айтканыңыздан кийин мен да чочолоп калдым. Эми Кудай өзү сактасын дейличи. Себеби бул ислам тарыхын, мусулмандардын тарыхын караганыбызда ошол акыйданын айынан, ишенимдин айынан ар түрдүү кагылышуулар болгонун көрөбүз. Азыр деле болуп атат кээ бир учурларда. Кыргызстанда мындай чоң кагылышуулар болбосо дагы пикир келишпестиктерди биз көрүп күбө болуп атабыз, э?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүдө исламий агымдардын өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп болду. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна исламий агымдар тууралуу адис, ислам теологу Зарлыков Мунас жооп берди. Студияда Элиза Кененбаева, биз уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учурга таанышып алыңыз. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү ушул сааттарда Улуттар уюмуна чогулууда. Багдадта жардыруу курмандыктарынын саны өстү. Ирак борборунан түшкөн кабарларга караганда жан кечти. Шииттердин мечитинде жума намаздан соң жасаган жардыруудан өлгөндөрдүн саны кеминде 8 жетти. Дагы 30 ашуун киши жаракат алды. Түркиядан Грецияга мигранттар агымы кайра өсө баштады. Бул тууралуу бүгүн Женевадан эл аралык миграция уюму жарыялады. 26 апрелде дүйнөдөгү татар коомчулугу улуу уулу Габдулла Тукайдын 130 жылдыгын белгилешет. Анын кыска өмүрү элинин көйгөйүн жана кемчиликтерин тартынбай ачык айтып, ага кызмат кылуунун үлгүсү. Акын, жазуучу, публицист Габдулла Тукай айтып кеткен проблемалар бүгүн да Орусияда жашаган татарлар үчүн актуалдуу. Тукайдын татар маданиятындагы орду тууралуу Амирбек Азам уулу тарых жана тагдыр берүүсүндө кеңири айтып берет.
Кыска өмүр эл үчүн үлкөн иштерди жасоого жолтоо боло албасына татар акыны Габдулла Тукайдын чагылгандай тез өткөн өмүрү мисал. Ал 1886 жылы Казандан 65 чакырымдай алыстагы Арча районундагы Кушла уч кыштагында молдонун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы 5 айлыгында, апасы 3 жашында көз жумуп, Габдулла жетим калат. Балапандай бала колмо-кол өтүп жүрүп, акыры бүгүнкү Казакстандын Уральск шаарына барат. Бул жерде Габдулла 9 жашынан 21 жашка чейин жашап, медреседе жана удаа эле орус мектепте окуйт. 1905-1907 жылдардагы Орусиядагы революция убагында жана андан кийин татар тилиндеги гезиттер чыга баштайт. Ошол кезде Уральск шаарында Фикир, Ал-Касыр, Ал-Жадид, Уклар деген татар тилиндеги алгачкы гези журналдарда жаш Габдулланын ырлары жана турмуштук темадагы макалалары жарыяланат. 1906 жыл жазылган бир ырында Габдулла Тукай чылымды буркурата чегип, чаңкаганын сырага кандырып, чайханада карта чабышкан байбатчыларды билимге маани бербейт, элдин түйшүгүн түшүнбөйт деп сындайт. Ошондой эле татарларды татар тилинде чыккан басылмаларга жазылууга, жаштарды билимге үндөйт. Илим билимди, поэзия менен адабиятты даңктайт, эскичил молдолорду сындайт. Эне тилине суктанып, эли менен сыймыктанат. Ошентип алгачкы ырлары менен публистикалык макалаларынан тартып эле Абдулла Тукай элдин таламын талашкан коомдук трибунга айланат. Акындын татар коомундагы руханий орду жөнүндө татар журналисти Алсу Курмаштын кеби.
Анын мирасы һәр вакыт татар халкы.
Габдулла Тукайдын адабий мурасы ар дайым татар элине жакын болгон. Кызыгы саясий режимдер өзгөргөн сайын анын жаңы аңгемелери, жаңы ырлары ачылат. Тукай акын жазуучу эле эмес, күчтүү публицист да болгон. Совет мезгилинде Габдулла Тукайдын улутчул мазмундагы ырлары менен публицистикалык макалаларынын бир тобуна тыюу салынган эле.
Анын публицистик эсерлери тыйылган эле.
20-чы кылымдын башында татар маданияты түрк элдеринин ичинен эң алдыңкы маданият болгондуктан, коомдук аң сезим, санаа, адабият жана көркөм өнөр башка элдерден өйдө турган.
Россиянын чыгыш бөлүгүндө жашаган элдер арасында мусулман татарлар сабаттуулук жагынан биринчи орунда турат. Алардын сабаты орустарга салыштырганда да жогору. Татар тегине карабай өз дининин негизин билет. татарча жазат жана окуй алат,
деп жазат тарса миссионери Каблов 1908 жылкы бир макаласында. Бирок бул абалга татар интеллигенциясы, анын ичинде Абдулла Тукайдай турмушка сергек карап, элинин болочогун ойлогон эр азаматтар канааттанбайт. Ошон үчүн 21 жаштагы акын Ак Падышанын жарлыгы менен түзүлгөн мамлекеттик думанын бир улутчул депутаты нааразы татарларды Осмон падышалыгына көчүп кетүүгө чакырганда Абдулла Тукай ага шакаба ыры менен жооп берет.
Чынки ул дайыми рәвештә дума депутатларын тәнкыйтләде.
Ал 1907 жылы Россиянын мамлекеттик думасын элдин көйгөйүн чечпейт деп сындаган. Эки мамдумада тең Уфадан да Казандан да депутаттар болгон. Татар депутаттар татар жеринде татар мектептери аз экенин, билим берүүнүн абалы начар экенин такай айтышкан. Аларга орус депутаттардын улутчулдары каршы чыгышкан. Бул жагдайды Габдулла Тукай өз макалаларында ачык жазды. 1907 жылы мамдуманын отуруштарынын биринде бир орус депутат татар депутаттарды Түркияга көчүп кеткенге чакырган. Ошондо Абдулла Тукай жазган ырдан 6 сап окуп берейин.
Мына мындай шигир туган. Кара юзлер бизни болмас ишке таклиф эттилер.
Жүзү кара адамдар бизге ишти болбос сунуш этти. Силерге мындай эркиндик жок. Султан жерине кеткиле деди. Кетпейбиз биз. Ал жакта мындагыдан да кыйын болот. Мындагы 10 шпион ордуна ал жакта 15 шпион болот.
Жерде 15 шпион.
21 жаштагы Габдулла Тукай андан ары мынты улантат. Кызыл камчы аскерлер арасында эмне айырма? Тек гана ал жакта башка кийет, фесть кия. Шүгүр, ал жакта да казына тоногон кузгундар бар эмеспи? Ал жакта мужиктен алсам жулсам деген байлар да бар эмеспи? Биз көчөбүз, обол көчсүн биздин калаа шаарларыбыз. Бул жакта баштан өткөн айбар жашоо жылдарбыз. Бул жерде туулуп өстүк, бул жерде ажалыбыз. Бул жерге Теңир бизди түбөлүккө байлаган. Эң бийик максатыбыз эркин өлкө, эркин Россия. Козголбойбуз ордубуздан жүзү кара сүйлөгө. Апачык жооп мына түбөлүккө басылган. Если лучше вам, туда сами, пожалуйста, господа. Деп жазат Абдулла Тукай, биз кетпейбиз деген ырында. Сиздер бүгүнкү татар адабы тилинин негиздөөчүсү Габдулла Тукайга арналган берүүнү угуп жатасыздар. Арине мурдакы советтер союзунун интернационализм туусуна жамынып, көп улуттуу өлкөнү орусташтырууну көздөгөн коммунисттик жетекчиликке Габдулла Тукайдай улуттук аң сезимди козгоп, эне тилинин улуулугуна суктанган улутчулдук маанайдагы чыгармалар жакпаган. Алсу Курмаштын айтымында акыркы жылдары татарлардын элдик акыны эсептелген Тукайдын мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылган. Бирок Татарстанда мектептер улам азайып бараткандыктан татар тилинин колдонуу чөйрөсү да тарып барат.
Азыр мына 100 жыл вакыт узган Габдулла Тукай.
Габдулла Тукайдын өлгөнүнө 103 жыл болду. Бирок ал айткан проблемалар эч өзгөргөн эмес. Татар мектептер жабылууда, татарча маалымат булактары жок кесе, ошого татарча маалымат аз. Анын кесепетинен көчөлөрдө жана үйдө татарча аз сүйлөшүлөт. Анткени татар мектептери аз болгондуктан, балдар күн бою орусча сүйлөшүп жүрүп, үйүндө ата-энеси менен 2-3 саат гана эне тилинде сүйлөшөт. Бул тилди өнүктүрүүгө жетпейт. Татар тилинде университеттер да жок. Китептер да татарча аз басылат жана аз жазылат. Мына ушундай жагдайда Габдулла Тукай абдан актуалдуу.
Мына ушул сүрөттө Тукай бик да актуалдуу.
Аргументи жана факты жумалыгынын маалыматына ылайык, 2009 жылы Татарстанда татар тилинде окуткан 1061 мектеп болсо, 2013 жылга карай 854 мектеп калган. Анын натыйжасында эне тилинде окуган балдар 48%ден 43%ге чейин азайган.
Матур тел, эткен тел.
жерде Габдулла Тукайдын замандашы татар элинин дагы бир чыгаан уулу, татар адабиятынын классиги Гаяз Исхаки 1904 жылы айтып кеткен бир ой эске түшөт. Улут рухун бекемдөө үчүн мектептер, окуу жайлар, театрлар, биздин жашообуз тууралуу эне тилибизде жазылган китептер керек. Мунун бири да бизде жок. Мунсуз улуттун келечеги жаркын боло алабы? Же ишти колго алабыз, же жок болобуз? Деп жазган Гаяз Исхаки 200 жылдан кийинки кайра төрөлүү деп аталган футуристтик романында. Бир кылым ашык убакыт мурда айтылган бул ачуу чындык Орусиянын колтугундагы майда элдер түгүл, өз тилин чаңган же глобализация заманында эне тилинин өнүгүүсүнө жетерлик маани бербеген калкы 10 миллиондон кем улуттар үчүн да чоң илдет. Ааламдашуу жараянын жараткан бирегидей коркунучту татарлар жон терисі менен туюшат. Ошондуктан татарлардын улуттук ар намысынын чен өлчөмү болгон Абдулла Тукайдын 130 жылдык маарекесин пайдаланып, эне тилин сактоо жана акындын эмгектеринде айтылган осуяттарды түшүнүү боюнча түрдүү иш-чаралар өткөрүлүүдө, дейт Алсу Курмаш.
Мына ушундай шигирлери совет чорунда популяр түгөл эле.
Габдулла Тукайдын мындай мазмундагы ырлары жана аңгемелери совет заманында анча популярдуу эмес болчу. Азыр анын чыгармаларына кызыгуу өсүүдө. Мен билгенден мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылды. Быйыл Габдулла Тукайдын чыгармалары абдан актуалдуу. Бүтүн дүйнөдөгү татарлар жашаган жерлерде, Канаданын Монреаль жана Торонто шаарларында, АКШнын Калифорния штатында, Вашингтондо, Нью-Йоркто, Аризонада, Европанын түрдүү мамлекеттеринде Габдулла Тукайга арналган кечелер өтөт. Анда акындын чыгармалары окулуп, Габдулла Тукай эмне үчүн бизге керек деген темада талкуу болот. Мунун бардык чыгымын татар жамааттары эл көтөрөт. Дагы бир кызык нерсе, Тукай азыр адамдарды көчөгө демонстрацияга чыкканга үндөйт. Бул күндөрү Казанда татар жаштар форуму «Мен татарча сүйлөйм» деген акцияны уюштурууда. Бул саамалык үчүн Тукайдын «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген сагын ураан кылып алышты. Жаш акын Жылдыз Минулинада Габдулла Тукайды туурап, «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген манифест ыр жазган. Алар жаштарды көчөгө чыгып, бийликке саясий нааразылыктарын билдиргенге чакырат.
Албетте, саясат бик зор ризасыз.
Алсу Курмаш Габдулла Тукайга ата жактан жакын тууган болот. Габдулла Тукай 27 жыл жашаганына карабай, Теңир берген чыгармачыл кудуретинин күчүн көзүнүн тирүүсүндө эле көргөн. Замандаштарынын эскерүүсүнө караганда, Тукай Казанда ал Ислах гезитинде иштеп жүргөн кезде редакциянын эшигин сагалап, аны көргөнү келген логлогон аялдардан тартынып, редакцияга кире албай көпкө чейин айланчыктап жүргөн учурлар болгон экен. Габдулла Тукай сырткы кебете кепсирине көп көңүл бурган эмес. Анысына карабай, акын менен таанышууга умтулган сулуулар көп болуптур. Бирок да акын өзүнчө очок жагып, артында туяк калтырганга үлгүрбөй аалам көчөт. Бирок Тукай татар адабияты түгүл, татар маданияты үчүн орду толгус тулга. Себеби ал улуттук аң сезимди ойготуп, музыканын, живопистин, театрдын өнүгүшүндө чоң дем берген. Тукайдын поэзиясы, композиторлорго опера, балет, симфониялык музыка жазганга илхам берген. Тукайдын 125 жылдыгына анын чыгармаларына 125 иллюстрация жасалган, маарекеге арналган Шуралле жана мен деген аталыштагы көргөзмөгө россиялык художниктерден 300дөй картинасы коюлган. Ошон үчүн Габдулла Тукайдай зор акындын поэзиясын жашоодон бөлүп караганга болбойт. Анын адабий мурасы тирүүлөр менен жашайт, көкөлөйт, мазмуну кеңейип, океандай тереңдеп турат.
жазуучу публицист Габдулла Тукайдын татар маданиятындагы орду тууралуу Амирбек Азам уулу тарых жана тагдыр берүүсүндө айтып берди.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргөздүм. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.